Profesor Qeveria në detyrë ka miratuar buxhetin për vitin 2026 që arrin e 4 miliardë euro. A është ky një buxhet real apo më shumë ambicioz politikisht duke qenë se propozohet nga një qeveri në detyrë?
Aprovimi i buxhetit prej 4 miliardë nuk është ndonjë vlerë dhaqe e madhe, pasi që në Kosovë ka informalitet të shumtë, por çështja duhet të ngritet në atë se a ka të drejtë qeveria në detyrë të aprovoj në mledhjen e saj buxhetin prej 4 miliard euro. Në një është vendimi i Gjykatës Supreme, që ndalon që një ministër të jetë njëkohësisht deputet apo deputeti të jetë ministër, sepse faktikisht ministri i financave sot gjendet në një konflikt të pastër të interesit, pasi që personi i njëjtë që e propozon buxhetin duhet të votojë edhe për aprovimin e buxhetit. Në shtetet ku nuk ka ndarje të pushtetit, në mes të legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, nuk mund të flasim për një shtet demokratik.
Atëherë, çfarë do ndodhë?
Unë besoj se ky propozim që sot ka qenë dita fundit sipas ligjit mbi menaxhimin e financave publike, që të propozohet nga ana e qeverisë, është se ministri nuk ka patur të drejtë pa formuar komisione parlamentare. Kuvendi ka komisione dhe të gjitha vendimet në lidhje me aprovimin e ligjit më të rëndësishëm që përcakton edhe fatin e bizneseve dhe të qytetarëve për vitin e ardhshëm, duhet të ishte aprovuar edhe në komisionet parlamentare, veçanërisht në Komisionin për Buxhet dhe Financa. Unë besoj se propozimi i këtilli buxhetit do të ashpërsoj edhe më shumë luftën politike në mes të pushtetit të okupuar nga qeveria tashme dhe të opozitës, e cila duhet që me fakte dhe argumente të shumta të kërkoj që ky buxhet të shpërndahet në mënyrë sa më racionale e të mos shërbej si një propagand për zgjedhjet e ardhshme. Këto masa po të ishin aprovuar para një viti apo dy viti, rriqja pensioneve bazike, rriqja përcaktimin e pagës së 13, do të ishte diçka shumë e pëlqyer nga qytetarët. Por momenti dhe koha se si po keq përdoren mjetet për buxhetore për të bler mthojza vota nga njerëzit që do të kenë beneficione, është një çështje që më tepër është një mos e pastër populiste.
Profesor, në kushte normale, do me thanë, këto vendime që janë marrë sot, si që përmendet pagën e 13 për punonjësit e sektorit publik, rritjen e pensionit të bazë, rritjen e shtesave të fëmijëve, a do të mund të përballoj buxheti afatgjatë këto skema?
Po, në kushte normale, buxheti, ky buxhet nuk mund të përballoj këtë kosto që e ka propozuar sot qeveria. Dhe mos përballimi do të ndikoj në rriqen e taksave, në rriqen e kontributeve të tjera që duhen t'i paguaj njerëzit për ta mbushur buxhetin ose për t'i paguar këto rriqe. Rriqet në aspektin politik të pagave, pagës 13, të shtesave, të fëmijëve, të tjera, janë shumë të kërkuara, janë në aspektin social shumë të mira për 80.000 punonjës në sektorin publik. Por momenti që në fushat zgjedhore, faktikisht ne kemi filluar fushatën zgjedhore, fushatën në mes të partive politike, është prishje konkurencës ose këshpërdorim i detyrës së qeverisë në momentin e pikrishëm.
Po më intereson, profesor, se a ekziston rreziku që këto masa sociale të rrisin varsin nga buxheti dhe mos të ndikojnë në produktivitet?
Po, zakonisht vetëm partitë ultra të majta përdorin këson masa dhe instrumente për ta joshur votuesin, por nuk është e ndershme që këto rriqe të bëhen në momentet, në momentin kur faktikisht vetëm jemi në fushatë zgjedhore. Mos harrojmë se kjo qeveri e ka ndërprer kontratën e punës, e ka ndërprer marrveshjen që ka lidh Ministria e Arsimit dhe qeveria me punonjësit për pagat jubilare e për të qera dhe ku të gjithë të punësuarit përmes gjykatave në komunat të ndryshme e kanë arritur që këto mjetet ju paguan, por koston e këtyre pagesave e kanë paguar komunat në Kosovë nga buxheti i tyre. Unë po frigona, mos po na ndodhë dhe një përsëritje e tillë si e marrveshjes kolektive të punës që është arritur në kohën e qeverisë Ramush Haradinajt, të cilën kjo qeveri e kanë ndërprerë.
Dhe pyetja fundit, zoti Bektashi, si vlerësoni propozimin për rritjen e pagës minimale në deri 500 euro? A pritet kjo të ketë ndikim pozitiv në përmirësimin e standardit të jetesës së qytetarëve, po flasim për sektorin po privat, apo mund të rrezikojë bizneset e vogla dhe të mesme?
Rriqja e pagës minimale është shquar në aspektin e gjerë. Ka një domethënie të madhe. Por, dyfishimi kësaj page, thuaj se dyfishimi, unë besoj se do të krijoj një kosto të re për punëdhënësit që tani do të paguajnë paga më të larta dhe njëkohësisht do të humbin konkurrueshmërinë në tregun kosovar, por dhe tregun e jashtëm. Por, kjo mënyrë e marrjes së vendimeve nga një qeveri në detyr, ndoshta nuk është as në detyr, do të ndikoj jo vetëm në fushatën zgjedhore, por do të ketë dhe reperkusione të shumta në stabilitetin financiar të Republikës së Kosovës.